Podcast Pod povrchem.
Talent vyhraje zápas, ale týmová práce a inteligence vyhraje šampionáty. Pod to by se asi mohl podepsat prakticky každý hráč basketu. Víš, kdo to řekl?
Tak to si mě překvapilo, opravdu nevím, takže se nechám podat.
Michael Jordan to řekl.
Ty jo, ten jeden z nejlepších.
Mimochodem, právě baví tě a bavil, co by idol, když si hledal své sportovní vzory?
Přesně tak, tak já jsem už ročník 83, takže přesně před mými 20 lety, kdy já jsem se narodil, tak se narodil i Michael Jordan a měl jsem právě to dětství kolem jeho kariéry, takže pro mě to byl vzor číslo jedna a ještě je. A myslím si, že i pro spoustu mladých basketbalistů zůstává i nadále tím vzorem číslo jedna.
Mým dnešním hostem je basketbalista Luděk Jurečka, jedna ze stálic opavského týmu, aktuálně tedy nejlepší střelec NBL. Říká se to česky mimochodem. Jo? Ne, člověk má tendenci říkat NBL totiž.
Jo, asi česky, jsme v Česku, tak budeme česky.
V době, kdy si povídáme, mimochodem stále zlatý šampion z nejvyšší soutěže za Opavu. Luďku, vyrostl jsi rychle nebo spíš nenápadně postupem let?
Myslím, že
teď
spíš...
myslím opravdu fyzicky.
Ano. Co já si pamatuju, tak já jsem vždycky hrál rozehrávače a v nějakých 15-16 jsem se právě z ničeho nic vytáhl o nějakých 15 čísel, takže rázem jsem byl v tom našem dorosteneckém věku týmu nejvyšší, takže jsem musel z té pozice rozehrávače jít na křídlo a měl jsem tu velkou výhodu, že mě právě bránili nějací takový ti vyšší protihráči, kteří nebyli na tom až tak pohybově nadaní, takže já jsem si to tak užíval, že jsem si mohl střílet ty svoje trojky a oni stáli trošku dál ode mě a mohl jsem ty svoje body dávat.
Ta výsledná výška tedy byla 198, říkám to dobře. Já vím, že je to předčasné, máš teprve 40, ale časem se prakticky u každého o tom žertuje. Už se zmenšuješ?
Já doufám, že ještě ne, že to ještě přijde později, takže doufám, že si to zachovávám, tu svoji výšku a přesně tak to mám tu výšku, jak ten Michael Jordan vlastně.
A taky hned u tebe, okamžitě, jak jsi začal růst, začali ve škole nebo doma, takové to slavné, ty musíš jedině dělat basket, ha a podobně? Nebo to šlo přirozenou cestou, opravdu?
No já jsem s basketem začal, myslím, v 6 letech, kdy můj starší brácha o 2 roky tak hrával basket a já jsem si to doma, dá se říct, vyřval, že nechci být doma, že se tam nechci nudit. A tak maminka s tatínkem přemluvili pana trenéra. Já jsem se tam prostě tak nějak dostal a už během prvního měsíce jsem se dostal mezi ty nejlepší tam v týmu a už se to tak nějak se mnou vleklo.
Ale dřív než budeme pokračovat, já vím, že to bude znít úsměvně, ale představ si, že mi je, dejme tomu, 8. Mimochodem, já jsem jakoby opravdu jako sportovní antitalent ve všem možném a ptám se na to, strejdo, co je basket, jak se hraje a jaká má pravidla. Dokázal bys mi to jako jasně a stručně vysvětlit tak, abych to pochopil i já?
Tak je to týmová hra, tvrdá hra, hraje se 5-5 na takový vysoký koš.
3 metry, to už jsem viděl, ano. To,
ano. 3 metry vysoko s kulatým balónem a vyhrává tým, který dá víc košů a pak na konci se může radovat.
A ještě teda hraju. A strejdo, co je úkolem křídla? Co dělá to křídlo?
Tak křídlo by mělo být nejspíš takové střelecky nadané, pak to může být velmi fyzicky obdařený hráč, který musí být prostě tvrdý, rychlý, umět vyskakovat, což já vůbec nesplňuju, takže já jsem si vybral tu střelbu a té se snažím držet, být pro ten tým takový platný.
Mimochodem docela mě překvapilo, protože když tu hru sleduju, ano, je to velká vášeň, ale ty si opravdu řekl, že je to tvrdá hra. V čem tady konkrétně? Protože jako tam se zase jako žádné extra držkopáry nekonají.
Tak je to prostě kontaktní sport 1-1 nebo 5-5, kdy tam není problém o kontakty. To není prostě, nechci říkat jako volejbal, kdy prostě tam k těm kontaktům vlastně nedojde, ale tady je to úplně jiné a někdy ti rozhodčí samozřejmě pustí tvrdší hru, takže už pak dojde k takovým těm i nehezkým faulům, kdy se stávají i různé případy těch úrazů, takže je to prostě kontaktní sport a s tím do toho musí člověk jít.
Super, tak dejme tomu, že teď už to chápu, jedeme dál. Každý má ten svůj příběh trošku odlišný, tak jak se z tebe, tedy co by basketbalového nadšence, stal profík? Jak se to dělá vlastně v tomhle světě? Že se to přepne a najednou je to zaměstnání?
Tak člověk musí na sobě makat, chtít to. Tam je důležité to, že vidí asi nějaké ty vzory, když trénuje v mladším věku, že si, dá se říct, šáhne na ty hráče, kteří se tím živí. Mm-hmm. Já jsem tedy vyrůstal v Novém Jičíně. Vlastně ten tým hrával vždycky o medaile, takže pro mě to byli, dá se říct, bohové ti hráči, co jsem mohl jim tykat, takže pro mě to bylo něco, že jsem tu hru miloval a říkal jsem si, že pokud se mi to podaří, tak by to bylo super se tím živit, a postupem času jsem dostal pozvánku do Ačka a tak nějak jsem se tam uchytil a zůstal jsem tomu basketu věrný a živím se tím přes 20 let vlastně.
Než si tedy zakotvil mimochodem v mém rodném městě, do Opavy se určitě ještě podíváme, kterými týmy jsi prošel?
Tak jak jsem říkal, tak jsem začínal v Novém Jičíně, ale jako mladý hráč mi říkali, že, nebo radili ostatní, že tohle je velkoklub, že tady si moc nezahraju, že ať zkusím jinou cestu, tak jsem tak trošku poslechl a šel jsem do Prostějova. Tam jsem strávil 5 let, pokud se nepletu. A ještě jsem tam hrával za nižší soutěž za Olomouc. A potom jsem se vrátil do Nového Jičína, tam jsem byl, myslím, 3 roky. Pak tam byl problém se sponzorem, takže tam to, ten basket přestal na nejvyšší úrovni. Pak jsem přestoupil do Ostravy, NH Ostrava, kde jsem byl další 4 roky. A pak už jsem zamířil do Slezské metropole, do Opavy.
Co je vlastně poznávacím znamením kvalitního basketáka? Je to ta výška, je to hbitost, je to přemýšlení, anebo všechno dohromady?
Přesně tak, určitě by to mělo být ta kombinace všeho. Samozřejmě inteligence, výška, síla, střelba, prostě je to kombinace těch faktorů, které by se měly nějak skloubit, a pak už to záleží na každém, jak ty svoje dovednosti rozvíjí a připravuje se a přidává si a tak dále a tak dále.
To znamená, že ti nejvyšší nemusí být zdaleka ti nejlepší?
Přesně tak, určitě ne. Jsou i hráči, kteří mají třeba 165 cm a jsou lídrami ve svých týmů.
Kolikže to?
165.
Takže opravdu se hraje už i na to, už se dává šance jako ve všech.
Dává se, ano, přesně tak. My jsme zažili teďkom v Lize mistrů za Dijon, právě byl takový malý rozehrávač, který fakt byl, já tomu říkám tryskomiška, kdy my jsme se na něho podívali a on už dával koš, takže a my jsme se otáčeli vlastně, kde je, takže i takový mají šanci.
Značka ideál. Ale je pravda, že basket má výhodu v tom, že je vlastně poměrně málo nákladný, na rozdíl třeba, já nevím, od hokeje, protože moje kolegyně má doma kromě teda hokejisty i syna hokejistu a sype.
Jo, určitě ten hokej je někde jinde, tady v té výstroji a tak dále, tady stačí vlastně tričko, trenky, ponožky a kvalitní boty a to by mělo stačit, no, pro začátek určitě.
Tak, já se přiznám, že v roce 2015, když to tak jako bilancu, tak pro mě teda ten rok moc zábavný nebyl. Dostal jsem tehdy takovou příležitost od života, kterou jsem, dejme tomu, promarnil, ale u tebe to bylo trochu jinak. Tobě se ozvala Opava.
Přesně tak, nevím, jestli já jsem se ozval, nebo Opava, nebo to bylo vzájemné, ale nějak jsme si našli cestu, protože musím zase říci, že já jsem se s mým trenérem Petrem Čutkem potkal při angažmá v Prostějově, kde jsme hráli za jeden tým a vlastně jsme byli i sousedi, byli jsme mu i takovou chůvou s mojí manželkou, kdy jsme jeho syna taky párkrát hlídali, takže možná, že tady ty vazby, tady ty vztahy mi pak pomohly v tom, že jsem už Čoudu znal, on znal mě a věděl, co ode mě může očekávat, a tak si mě do týmu pak vzal.
Mě docela překvapilo, jak jsi řekl třeba, že to bylo jen tak jako mimořeč, že ty ses uzval. Já vím, že v hokeji to bývá tak jako strašně hodně náročné v tom slova smyslu, jakože tam lanaří ty firmy, že jo, a podobně. Nebo vy tak jako můžete, když třeba nejste spokojení v tom týmu, si sami za sebe hledat jako tu pomyslnou životní změnu?
Jo, myslím si, že to tak je. Když člověk prostě není spokojen, tak co se týká Opavy, tak určitě nikdo nikoho nedrží, a pokud chce rozvázat smlouvu, tak myslím, že nebudou dělat problémy.
Všeobecně jak probíhají takové námluvy v basketu? Zavolá se, nebo to jde právě přes manažery a přes klub a podobně? Jsou to velké tanečky, podobně jako v matce v přírodě?
Může to tak být, někteří hráči mají agenty, někteří nemají, někteří využívají agenty jenom na zahraniční angažmá, takže já jsem v tu chvíli měl agenta, takže jsem ho využil k těm námluvám, jak se říká, takže jsem to nechal spíše na něm. A postupem času, když jsem věděl, že chci pokračovat v Opavě, tak jsem říkal, že vždycky, když bude potřeba, tak se s Čoudou domluvím a už toho agenta nepotřebuju.
To znamená, ty si ho znal, dejme to ještě jako spoluhráče, tak nějak jako ze soukromého života, a potom najednou už je to profi záležitost, oficiální. Ta energie, to propojení právě s ním, zafungovalo to hned? Nebo jsi třeba byl překvapen z jeho stylu práce a vedení?
Tak pro mě to byl vlastně jeden z nejlepších rozehrávačů té české, československé scény, takže já jsem k němu zhlížel jako taky, dá se říct, k pánu bohu, když jsem začínal vlastně v Prostějově a mohl jsem, když to řeknu blbě, jen tak s ním chodit na trénink vlastně, nebo se s ním svést autem, tak to pro mě byla velká čest, takže v tu chvíli pro mladého kluka je to něco jako by splněný sen. A pak teďkom v Opavě jako hráč a trenér, tak si myslím, že díky tomu vztahu, který máme z minulosti, tak si myslím, že fungujeme na skvělé atmosféře, ve skvělém vztahu, takže tam já nemám žádný problém.
Petra jsme měli i s kolegy tu možnost poznat. On je velký bavič, on je showman, ale taky hádám, nebo jak jsem to vycítil, on se tím netají, umí být velmi emotivní a upřímný. Je to, řekněme, poznávací znamení každého trenéra, nebo si zažil i opravdu jako vyklidněné režiséry těch zápasů?
Já myslím si, že v každém to vždycky někdy bouchne, kdy se to nahromadí ty různé emoce a někdy to musí prostě z té pokličky ven, takže Čouda to tak má, no, někdy prostě jako každý člověk, že někdy vybouchne.
To znamená, jsou i chvilky, kdy nejen čoudí, tak.
Ano, přesně tak, to je hezké řečeno.
Hele, v týmu se samozřejmě čas od času hráči střídají, ale většinou delší dobu prostě nějaký čas strávíte společně. A teď upřímně, to si vždycky ti chlapi tak jako lidsky rozumí, nebo se i v basketu, podobně jako u nás v tom rádiovém světě, dokáže najít nějaký ten, já nevím, záškodníček. Zažili jsme to u obou pohlaví, může pomlouvat, mívat nálady, trošku to tam kazit, to dobré mezi lidmi. Jo, protože tam většinou vidíme vždycky tu energii, ten hype a podobně, ale taky stejnou lidi, ne? Přece si jako několik desítek chlapů nerozumí tak jako.
Jasně, tak každý je trošku jiný, ale my se to vždycky snažíme nějak skloubit nějakým tím humorem, nějakým tím pošťuchováním, ale vždycky je to na takové té přátelské bázi. I když se třeba v uvozovkách pošleme někam, tak víme, že to je ku prospěchu, že ten člověk, kterému se to řekne, tak ví, že udělal si nějakou chybu, ale jinak ta parta v Opavě je, si myslím, úplně až luxusní, bych řekl, a díky tomu si myslím, že jsme tu minulou sezonu dokráčeli k tomu titulu.
A kdybychom to vzali všeobecně tak nějak nad Opavou, kdyby byl takový problémový prvek, asi dlouho nevydrží, ne? Protože
určitě,
pokud se nezmění, tak
ano, přesně tak, pokud je nějaký ten rušivý element, jak se říká, tak se to prostě buď řeší vnitřně mezi hráči, nebo pak už je, pokud je to nějaké už jako velké, tak se jde za vedením a snaží se to řešit takto.
Thank you, next. Tak asi to je v uvozovkách oblíbená otázka, ale já to nevím a já se opravdu ptám, jak vypadá běžný tréninkový den profi basketbalisty. To asi není jenom hrát a hrát a hrát a hrát a pořád, jakoby.
Tak já, protože už jsem otec a mám dva školáky, tak já si 6.15 vstanu, vypravím je do školy.
Mimochodem, opaříš se čajem?
Naštěstí ne, to zvládám. Takže příprava do školy a pak kolem 7 jsem vlastně sám doma, kdy manželka taky odjíždí a trénink začíná v 10, tak mám to 3/4 hodiny do Opavy, protože nejsem úplně zblízka. Trénink zhruba 10 až 12, pak jedu domů, nebo se stavím na nákup, oběd a pak už jsem připraven, až ti moji hošánci přijdou ze školy a pak už většinou je zase, oni mají trénink basketbalový, nebo se věnují i fotbalu, florbalu, takže toho je furt něco. Takže nějaký odvoz na trénink, z tréninku, večeře, nachystání věcí zase, takové ty klasické rodinné věci a pak už aspoň hoďka dvě se ženou a hurá na kutě.
Takže ono se to podobá hodně třeba divadelnímu světu, akorát jasně, že ta disciplína je trochu jinačí, to znamená část zkoušky, část soukromý život a potom ta velká dramata, někdy komedie. Když řekneš trénink, tak je to opravdu jenom ta plocha, nebo máte i posilovny, já nevím, máte bazény, o čem to je, aby člověk zůstával v kondici?
Určitě máme posilovnu, máme střelecké tréninky, máme herní tréninky, máme samozřejmě i zázemí, co se týče regenerace, rehabilitace, takže sauna, bazének, studená voda, teplá voda, všecko tam máme, takže tady v tom je, si myslím, o nás dobře postaráno.
Vy sportujete to všechno? Nebo si nějak musíte hlídat jídelníček, protože já hádám, že ta jako velká těla žádají hodně živin, ale zároveň jako jste pořád v pohybu.
Jo, já myslím, že ten výdej, příjem se tam tak mísí a hezky prolíná, že to zatím, myslím, nejde vidět, takže žádný větší bříško zatím nehodlám mít, tak doufám, že to tak nějak zvládám.
Ani deko navíc, ale až odlehčíme tedy, co bys nejradši tak teď aktuálně viděl na talíři?
Ty brďo, tak já mám rád klasiku českou, takže klidně svíčkovou bych si dal. smažák, když je potřeba někdy, jak my říkáme, sprasit s hranolkama. Nevím, jestli se to hodí, ale...
Ne, cheat day je dovolený, ano. Je to,
takže v pohodě, ale já mám rád i italská jídla, takže těstoviny, ty mám moc rád.
A co z toho bys dokázal připravit? To znamená, jako, jaký je Larry v kuchyni?
Takový jednodušší, ano, takové jednoduché těstovinky, kuřecí masíčko, omáčka, takové ty základní věci, no, tortily.
Děti by hladem neumřely.
Ano, kdyby přesně tak.
Máma vypadla.
Ano.
Tak dobře, když už je člověk v kondici, tým je v pohodě, všichni připravení a blíží se důležitý zápas. Dá se před ním s tebou mluvit?
Určitě, já myslím si za ta léta jsem se nějak psychicky nad tím vyrovnal s nějakým tím v uvozovkách tlakem, takže já nemám nějaký problém jako s kýmkoliv mluvit nebo cokoliv je potřeba tak udělat.
Když už jsme u těch důležitých zápasů, to by bylo, abychom nezmínili nejvyšší soutěž, rok 2023 a vybojované zlato proti Nymburku, který, jestli to říkám dobře, 20 let s přehledem dominoval?
Myslím 2019.
V čem, jako odskočíme vedle, protože jako, jak jsem tím nepolíbený, tak mi to přijde docela unikátní. V čem je to kouzlo? Pijou tam nějakou živou vodu, nebo co tam zacvaklo? Že to...
No, myslím si, že sponzoři a peníze, když to řeknu jednoduše.
Čeká nějaké zázračné spojení?
Ne, není tam nic asi velkého hledat, prostě finance rozhodli, skupovali nejlepší české reprezentanty.
Jo, takhle, oni kupují kvalitu.
Dá se říct, ano. Přesně tak. A minulý rok asi ta kvalita úplně nebyla, trošku jsme je nachytali, párkrát prohráli a nevím, jestli peníze došly, nebo jak to tam přesně bylo, ale basketbalově to nebylo ono a my jsme toho prostě využili a jsme strašně rádi za to.
Pamatuješ si ještě nějaké dojmy z toho samotného posledního finálového zápasu, kdy se člověk jako, jsou tam věmy, které vyskakují potom, nebo si to pamatuješ jako prakticky od A až do Z ještě za roh, každý nádech, dojem. Měl jsi výmaz?
Prostě ten poslední zápas, to je, bylo famózní, takže člověk má těch věmů, těch zážitků strašně moc a to se určitě nezapomene, takže hned už mi to naskakuje v té hlavě.
Co tam všechno,
to jsou takové detaily, které si člověk vypíchne.
To nejde přenést, že?
No, nejde, no, to fakt nejde, to prostě člověk vypíchne balón, dá jednoduchý koš, je timeout, všichni mu podávají ruce, nebo dá koš s faulem Šíře, tam člověk mu běží pogratulovat, cokoliv, prostě ta trojka moje, já nevím, 40 sekund do konce, když jsme vedli o 4, tak jsem si říkal, že už by to mělo být zlomové. A prostě poslední doskok a faul na Kubu Mokráně a tam už vlastně jsme věděli, že by to mělo být a pak už ta dávka euforie, to už...
Jak dlouho trvaly oslavy?
No, ve čtvrtek myslím se skončilo a tak nějak žena mě jako v uvozovkách viděla poprvé, nebo ne, poprvé, to nechci kecat,
ale... V uvozovkách, ano.
Viděla mě, myslím, v pondělí na delší časový úsek, takže já jsem tam měl ještě zapletenou oslavu kamaráda 40 a to bylo také neplánované, jsem měl být takové překvapení, právě jsem mu říkal, že nevím, jestli bude pátý zápas, že budu muset do Děčína nebo přijdu na oslavu, takže jsem byl takové překvapení a to se tak taky nějak protáhlo a... Bylo to velké a nezapomenutelné.
Abych v té šatně ještě zůstal, když se slaví, nebo aspoň to vydáme u některých jakoby olympijských záležitostí, tak jsou třeba i oblíbené songy. Máte nějaký jakoby společný oblíbený basketbalový doping, hudební?
Tak vyloženě asi nějaká písnička není a každý si najde nějakou tu svou, samozřejmě v šatně je to rádio a vždycky po tréninku, před tréninkem, před zápasem tam něco hraje, ale není to vyloženě, že bychom měli nějakou tu naši hecovačku, to ne.
Ale každý má svůj rituál, nebo jako přinejmenším něco, na co věří a nějak jako to nechce opomenout.
Myslím si, že ano, ale já, abych pravdu řekl, tak si sám nějak nespomenu, že bych vyloženě si dával levou ponožku dřív než pravou, nebo...
Ani se nenecháváte za růst vousem a podobně, jo?
To jsme taky vyřadili, protože to strašně škrábe potom a není to hezké, takže ale jako do haly chodíme poslední já, Šíře a Kuřka z šatny, takže to třeba můžu říct, že takový menší rituálek.
To zlato by se dalo brát trochu jako předčasný dárek tehdy ke 40. Když si ten rok zbilancuješ, 2023, byl plný sil nebo spíš pořádně bolel na těle?
Za mě určitě to byl nejlepší rok, ať se to týká sportovní kariéry, protože na ten titul jsem si já osobně asi čekal nejdéle, těch 20 let, co hraju ten basket, takže i když ta sezona, jak už se vzpomenul, několikrát se nevyvíjela dobře, ale zase všechno špatné je k něčemu dobré a my jsme pak v tom playoff rozjeli krasou jízdu a já jsem právě vždycky klukům říkal, že nám chybí 13 zápasů k tomu, aby jsme zvedli ten pohár a pak jsme to postupně odškrtávali a pak už, když už zbývají 3, 2, tak už si člověk řekne, že už to je fakt blízko a že teď je ta naše šance a pro nás starší už to může být poslední šance, takže jsem musel trošku vždycky zvýšit hlas, že hlavně v tom čtvrtém, protože v tom čtvrtém finále, kdy vlastně se šlo do prodloužení, tak jsem říkal, že teďko musíme prostě, dá se říct, položit život za to, aby ta plná hala, aby nepřišli zbytečně, aby jsme si to tam s nimi mohli užít.
Znáš trochu hokej?
Jako trošku.
Já trochu, strašně málo. Mi teď bylo vysvětlováno playoff a podobně.
Ano.
Když jsem pochopil, že člověk sbírá body a může být v tabulce třeba nahoře, a potom v playoff stačí 1-2 zápasy a jde to všechno jakoby do kelu, takzvaně. Já nevím, jak tomu nerozumím, tak mi to přijde trošku nespravedlivé, jo? Nebo zlobili
ono
se dokonce.
No je to, dá se říct, ano, jiná soutěž to playoff, že vlastně je základní část a tam se to všechno, dá
se právě,
říct,
pak se to smázne, no.
A člověk nemusí vyjít 2-3 zápasy a sezona končí, no.
Takže když člověk vyhraje právě nějaké to zlato v basketu, je to víc spravedlivější, je to opravdu zasloužené za celý ten rok, nebo to tam ty principy jsou podobné potom?
To principy jsou podobné, ale tak člověk si vybojuje nějakou tu pozici a má tu možnost být nebo začínat zápasy doma a když je takové bouřlivé prostředí, jak je u nás, tak pro nás je to strašně velká výhoda, takže my jsme za to rádi, že jsme teďkom v tabulce druzí, třetí a že v tom playoff určitě začneme doma to čtvrtfinále a doufám, že nastartujeme zase krasojízdu až na místa nejvyšší.
Kde basketbal nejvíc bolí? Teď myslím, jako kde se to tělo po těch letech opravdu nejvíc všeobecně opotřebovává. Můžeme dát všeobecně a potom taky u Larryho.
No, myslím si, že to jsou kolena, kotníky. Obecně nejvíc takových těch úrazů, ty dopady z těch výšek, tam nejvíc trpí ty kolena a kotníky. A já musím zase zaklepat, že mě se docela zranění vyhýbají. A když už, tak v poslední době jsou to spíš takové ty naražené prsty nebo vykloubené prsty úplně. Nic z koleny, nic z kotníky, tak já doufám, že to zdraví vydrží co nejdéle a že ještě nějaké ty koše, body, možná tituly přidám.
Existuje v basketu i něco jako faulování a pokud ano, jak vypadá? Poznáme to my jako nepolíbení, protože to asi nemáte nějaké dramatické herecké výkony, ne, když se něco takového stane.
Faulování, no jasně, tak to musí být...
To byl vzdech.
Jasný kontakt prostě, nebo sekera přes ruce, cokoliv, žduchnutí, takové hraní rukama, to už je zakázané, ale samozřejmě někdy...
Je se to spíš v zápalu hry, nebo člověk ví, co dělá v tu chvíli, ten, který chce ublížit, nebo jako
jo, tak určitě je to samozřejmě součást taktiky, kdy víme, že některý hráč není střelec, trestných hodů dobrý, tak je lepší ho faulovat a pak se spoléhat na to, že ty trestné hody nedá. Ale někdy my můžeme vlastně využít v každé čtvrtině 4 fauly nestřelecké, takže třeba k zastavení protiútoku, aby jsme nedostali lehký koš, tak tam je to, dá se říct, i vhodné využít ten faul.
Tak dost zranění a faulování pro tuto chvíli, pryč od toho radši k mnohem příjemnějším věcem. Ale co si budem, člověku se dobře maká, podává nějaký výkon, když se má kam vracet a na co se těšit. A na koho se těšit? Tobě se to podařilo. Pamatuješ si, kdy jsi poprvé viděl svou pozdější manželku, lásku svého života, Ivušku?
Ano, pamatuju. Bylo to na gymnáziu, kdy my jsme vlastně jako čtvrťáci vítali prváky na schodišti venku a tam si pamatuju, že přišla se svými dvěmi kamarádky právě jako vyukaná prvačka, takže tam si pamatuju, že jsem si všiml první a pak bylo takové to roční oťukávání a zjišťování, jestli to může být ta pravá.
Věděl jsi to okamžitě tak nějak uvnitř? Nebo...
Tak postupem času, když si člověk, vlastně jsme si vyměňovali nějaké ty SMSky tehdy, žádné WhatsAppy nebyly, myslím.
Ale už byly SMSky.
Ano, už byly, pozor, ano, už byly SMSky, už byly i ano, internet fungoval, ano, ať víme, v jaké době jsme, takže tam už to postupně člověk tak nějak zjišťuje, poznává člověka, ale samozřejmě člověk si není nikdy jistý, jestli ten druhý s ním bude chtít být, takže já jsem to riskl a spíš jsem chtěl vědět, jestli když odejdu do Prostějova od ní pryč, tak jestli vydrží, počká na mě ten týden třeba, uvidíme se jenom sobota, neděle nebo jenom neděle a tak nějak to vyšlo a vydržela. Snad ještě vydrží.
Jsi právě už naznačil, jestli byla dopředu připravená, co život manželky nebo partnerky třeba profi sportovce v téhle oblasti obnáší a přináší, že jo, pátky, svátky, na to se moc nehraje, časté výjezdy, ano. Prostě má to svá, ale jako bavili jste se o tom dopředu?
To asi ne, to tak nějak vzniklo, věděla, že já se tím basketem živím, že to mám tak a tak, ale zase mohla se spolehnout na mě, že odpoledne jsem doma a že můžu pomoct právě potom s těmi dětmi nebo s jinými věcmi, takže samozřejmě ta sobota není volná, nebo ten víkend není volný, jak to mají ti od pondělí do pátku, ale zase jsou tam jiné výhody.
Mhm. Teď už nejste tým ve dvou, teď už jste větší tým. Kolik je synům?
Synové mají 10 a ten druhý bude mít vlastně přesně za měsíc 8, takže čtvrtá a druhá třída.
A já dokonce myslím, že už si to naznačil, ale přesto zeptám se, jako bych to neslyšel. Ano. Voní jim basket? Láká je?
Tak vyrostli v basketbalovém prostředí, tak samozřejmě oba dva hrají basket.
A jako takhle samozřejmě, abych se na to stejně doptal, protože občas v tom vyrosteš a ti rodiče spíš tlačí, že, z toho oboru, ale kdyby je bavilo divadlo a balet, podpoříš je taky?
Samozřejmě, to by zase manželka byla ráda, ta je ta umělecká část spíše, takže ta by byla ráda, kdyby kluci hráli třeba na kytaru nebo na klavír nebo cokoliv jiného. Takže zatím převládá ten sport a dokud mají chuť, baví je to, tak já je nebudu nějak měnit a nechám tu cestu, ať si vyberou sami.
Všeobecně, jak to vidíš třeba u kolegů? Láká děti sportovců vždycky dotyčný sport, který dělá táta nebo máma? Nebo to už není podmínka? Jako řada že jo, kamarádů a spolusportovců asi je taky rodiči?
Tak určitě tam nějaký ten faktor je, že když to děti vidí, tak asi mají k tomu touhu, ale samozřejmě nevím, jak to má třeba Martin Gdanek a jeho holky. Tam asi úplně basket asi nezvítězí, ale uvidíme. Ale jinak, co se týče kluků nebo synů, tak si myslím, že tam to mají hodně předurčené, ale fakt je to na každém.
V tomhle věku, který si řekl u svých synů a hrají oba dva, všeobecně ty jsi byl taky kluk, že už takhle, jako kterého to lákalo, to už ten trenér, který se mu věnuje, je to ještě hobby, koníček, už může poznat, že má třeba možná budoucího profíka, nebo zatím je to hodně nevyhraněné v takový čas?
Už tam jde vidět, samozřejmě, že někteří ti kluci jsou někde jinde, někteří do toho balón, dá se říct, plácají a je to možná to, že nemají ty rodiče nebo toho taťku sportovce, takže asi moji kluci něco ode mě mají z toho talentu a uvidíme, no. Můj třeba ten mladší 7letý hraje za U10, U11, takže tam třeba ještě má 2 roky, kde by mohl se povytáhnout a být pak mezi těmi lídry, takže uvidíme, no, jak to vlastně dopadne všecko.
A když jsme u těch genů, skoro jenom mi představit, že by to byla pravda, ale to máte všichni jako budoucí vysoké děti, nebo to není pravidlem, že budete mít vysoké syny a dcery?
No, zase co? To těžko říct, jak to dopadne, ale tak předpoklady tam jsou.
Kolegové možná už mají starší děti, ne? Takže to vidíte, ne? Jestli, nebo ne?
No tak
vlastně ty jsi jeden z nejstarších kluzovka.
Takže já i ty děti mám nejstarší, co se týče našeho týmu, takže asi to bude podle mě všechno.
Stejně bizár, mi pořád přijdeš mladý, to je právě to kouzelné.
To je krásné, děkuji. Ještě říká, mám 10 let, že? Kariéry,
tak mladý, jak se cítíš, přesně tak. Dobře, 40 let aktuální a nějaké drobné. V reálném světě krásný věk, řekl bych nejlepší. Co v tom basketbalovém? Kolik měl třeba nejstarší hráč, kterého jsi znal ty, nebo znáš ty?
Tak minulý rok, myslím, skončil Petr Benda, který měl 41,5, tak nějak skončil a většinou ta 40 je už hodně přes, dá se říct, pár borců jsem znal jenom, co hráli přes 40 a většinou už ti lidi nebo ti sportovci kolem té 35 už dávají, jak se říká, na hřebík tu kariéru. Takže uvidíme, no, když bude držet zdraví, tak mě ten basket baví a pokud bude zájem i z druhé strany, tak já nemám důvod nějak končit.
Takže spíš myslíš v tomhle směru toho věku za 100 klepů spíš lucky man, jo?
Asi to tak bude, no. Já myslím si, že jak jsem říkal, že ty zranění velká nebo operace se mi vyhýbají, tak já doufám, že to tak zůstane a že ještě si pár chvíl na tom basketbalovém hřišti strávím.
Ale určitě nad tím přemýšlíš, co dál? Bavilo by tě trenérství nebo zvažuješ časem mít úplně jiným směrem?
Tak mě obecně sport baví, mě baví zdraví, takže někde tady těmi cestičkami se můžu asi vydat. To trenérství, neříkám, že ne, ale jak vidím všechno okolo, co zatím je spousta práce a spousta času, tak neříkám, že není úplně to pravé ořechové, samozřejmě u toho basketu bych rád nějak zůstal. Já tomu říkám takový poradce, který dělá všechno a nic a nemá takovou zodpovědnost, dá se říct, tak to by možná bylo ideální.
No, v životě jsou takový, říká se jim teď kouči, ale teď nemyslím jako ty trenéry, takové ty kouče a teď nechci jako nikoho, ale vlastně nevím, co dělají, protože on si říká, že prý formou otázek toho člověka nasměrou tam, kam má.
Tam,
jako kam taky, má. I tam, jo?
Možná? Coach, mentoring a tak, no. Uvidíme.
Who knows. My jsme začínali de facto zmínkou o americkém basketu. Prosím tě, já to si fakt nechám vysvětlit, proč je vlastně NBA takový fenomén? V čem je to kouzlo? Je to opravdu jakoby to nejlepší z celé planety, nebo i marketing a podobně, ta vizuálnost toho, jako proč je to ta nejvyšší meta? Tedy pokud je?
Asi určitě to tak bude, tam prostě je to, já nevím, 500 nejlepších hráčů z celého světa, kdy každého je to sen, i můj to byl sen, to si samozřejmě pamatuju 10-11, jak jsem svým holkám říkal, že jak budu hrát v NBA, že jim koupím auto, všechno a takové, takže to samozřejmě se nic takového nestalo, takže jsem spadl normálně na zem a byl jsem rád, že vůbec si můžu zahrát tu nejvyšší soutěž u nás, ale je to kombinace všeho, no tak ta Amerika je velká, tam těch lidí je hodně, těch sportovců je tam hodně a poslední dobou samozřejmě už si tam nacházejí cestu i Evropané.
Což právě už to není jenom jakoby Afroameričané a podobně, jakoby už dostávají šanci i kluci z Evropy.
Přesně tak, už se vyrovnávají těm Američanům i ti šikovní kluci z Evropy a vlastně tam hrají i prim docela, hlavně teď ten Jokic, Dončič, ty jsou takové hvězdy. Ale já se musím přiznat, že protože se to hraje v nočních hodinách našeho času, takže já vůbec nemám nějak...
Kovářeva kobyla.
No, takže pro mě tady ty evropské stačí, ty Euroligy, Ligy mistrů a takové ty Eurocupy tady na evropské úrovni, to sleduju, ale NBA, dá se říct, je fakt u mě v postraní.
A připomene ti občas manželka ten slib toho koupení auta a podobně?
Tak to nebyla ona výjimečně, to bylo tehdy ještě...
Ale přední.
Přední, ano.
Ne po ní.
Dobře.
Z toho velkého světa tedy tě bavil nebo baví aktuálně kdo? A jedno, jestli v rámci Evropy nebo NBA, všeobecně někoho rád pozoruješ, komu fandíš tak na dálku, co by fanda sám sobě si?
Tak mně se líbí v NBA Luka Dončič, to je takový pro mě takový atypický typ, to samé i ten Jokic, to jsou takový kluci, možná bych řekl až trošku při těle, ale s tím balónem to umí a tady se dá zase říci, že nemusí být až tak atleticky nadaní, ale když mají to myšlení, mají tu ruku a tu týmovou hru, takže i takhle se dá být jeden z nejúspěšnějších hráčů NBA. Takže ty sleduju v NBA a pak tady v Evropě vyloženě nemám, že bych sledoval jednoho hráče, prostě když je nějaký zápas, dva týmy, dobré Euroligy.
Sleduješ to jako pomyslný příběh takový.
Takový, ano,
malý
přesně
film,
tak.
Sportovní.
Přesně.
Mimochodem i tvoje dlouholetá přezdívka má anglický přídech. Jak přišel Larry na svět?
Larry na svět přišel, je to právě podle hráči Larry Bird z NBA, takový běloch, který měl právě tu skvělou ruku a vymyslel mi to tehdy v první sezonu v Novém Jičíně vlastně Peťa Velš, takový rozehrávač, tak se to nějak uchytilo a v té době už mi to zůstalo.
Čím to podle tebe je, a teď opravdu nemluvíme o těch nejvěrnějších fanoušcích, že basket český národ nebere třeba zase tak moc jako hokej nebo fotbal? A zlepšuje se to podle tebe? Mimochodem mám pocit, že i Petr, Čouda, to bude použit ten výraz Čouda, mi řekl něco podobného.
Tak tady vždycky asi bude fotbal, hokej, ty sporty číslo 1 a 2, ale určitě český nároďák tomu pomohl, kdy na olympiádě udělal velký úspěch. Teď, abych se nespletl, jestli byli 6, nechci kecat. Takže tam ta propagace pak do podvědomí byla, pak tu bylo i mistrovství Evropy, zase ať to neřeknu špatně, ano, mistrovství Evropy, kdy jedna skupina se hrála v Praze, takže to zase mělo další vliv na ty fanoušky, na ty malé děti, které se hlásí vlastně k tomu basketu a mohli vidět ty hvězdy, mohli dostat od nich podpisy nebo něco takového, vyfotit se, takže zase si na to trošku šáhli, že ten basket je tady taky a je to sport, který se dá hrát a já myslím, že v Opavě to jde vidět hlavně na těch přípravkách, na těch školách, kdy tam je spousta dětí, kteří mají o basket zájem.
A budeme chválit teď opavské fanoušky. Jací jsou? Jsou vášniví, jsou poklidní, jsou divocí, rozbíjí potom jakoby okolí, když se vrací domů. To, že já myslím, že to je srdeční záležitost, ne?
Určitě to, člověk musí milovat ten sport, ten klub, všecko okolo a vždycky ten nejlepší fanoušek se pozná, kdy tomu týmu se nedaří a furt při nás stojí, což ukázali vlastně minulou sezónu, kdy my jsme byli ti sedmí a ta sezona nevypadala vůbec dobře, ale prostě to playoff, jak jsem říkal, už nám vyšlo skvěle, tam jsme nějak přepli, spojili jsme se jako tým a fanoušci za náma jezdili, protože jsme hráli v Brně, takže to neměli tak daleko a tam nám prakticky vytvářeli domácí prostředí a za to jim patří velký, velký dík.
Herec Ivan Trojan před časem té pozornosti směr opavský tým taky pomohl. Opravdu si s vámi zahrál. Člověk by řekl jako reklamní tah, ale on to bral, bere a myslím, že brát bude vždycky vážně, každou svou výzvu. Jak jste to prožívali, Opavě?
No, pro nás to byl takový pozitivní velký šok, kdy vlastně jsme se to dozvěděli.
Tak takhle, mysleli jste si dopředu, že to bude spíš právě o tom jakoby hereckém výkonu, než
no to
než
už pak, mě to teda Čouda volal, jestli vůbec s tím souhlasíme, protože se nás ptal se Šířou a my jsme řekli samozřejmě, že proč ne, že to bude zase něco nového a víme, že Ivan už vlastně několik let za náma jezdí v té přípravě, že víme, že to s balonem umí, takže jsme řekli, že mu určitě pomůžeme, že se za něho postavíme, ať si zahraje, ať si to zkusí, ať ví vlastně o čem to je a za mě jako to zvládl úplně skvěle, že dal vůbec body, že z těch trestných hodů se tam trefil, to bylo něco skvělého.
Proti komu se tehdy hrálo? Vím, že jste vyhráli.
Vyhráli jsme, byli to
Silvestr? Silvestr 23?
30. to bylo, skoro, ano, přesně tak, byli to Sršní Písek, takže i oni k tomu přistoupili velice dobře, nedali mu nic zadarmo, takže dostal tam nějaký i trošku bodyček nebo něco, takže to bylo dobré a já myslím si, že to splnilo to, co to mělo splnit.
Larry, málem bych zapomněl na závěr, taková klasika. Už jsi to někdy zkusil, takové to virální, postavit se do půlky haly, otočit se zády ke koši a trefit ho poslepu na dálku?
Zkusil.
Ripleyová to umí ve vetřelci číslo 4, pokud se nepletu.
Aha. Jo, na tréninkách zkoušíme různé věci, takže ano, i pozadu z půlky se mi podařilo trefit i přes 3/4 hřiště, to teda normálně. I třeba 3x z půlky za sebou takové věci se dějí i u nás.
Klobouček. Mým dnešním hostem byl basketbalista Žlutého pekla Opava, Luděk, Larry, Jurečka. Já moc děkuju za rozhovor a popřeju jediné. Ať tělo nebolí, rodina prospívá a Opava ať září dál.
Díky moc za pozvání.
Pod povrchem s Radimem Soběslavem Bednářem.